Så hyggelig å få lov til å være her hos dere. Og som Martha nevnte, så fikk jeg en telefon på onsdag ettermiddag, hvor Toven hadde startet telefonen, så jeg har en litt sånn crazy forespørsel i det. Og da, jeg liker jo å leve litt i det crazy, så da tenkte jeg at dette vil jeg høre hva er for noe. Og fikk spørsmål om jeg kunne komme hit i formiddag og få lov til å dele sammen med dere, og det var noe jeg absolutt hadde veldig lyst til, både å få lov til å bli kjent med deres kirke her, og få lov til å gjøre noe av det beste jeg vet, som er å dele Guds ord i samtidig. Og så kan jo du spørre deg, hvem er denne personen som de da nå har hentet inn på litt sånn hui-huast? Og jeg har jo da kjent Martha og Toben, jeg fant ut at det er 10 år faktisk, ja. Men vi fikk lov til å være studenter sammen og studere teologi sammen. Og mitt første inntrykk, første gangen jeg ble kjent med Martha, var at jeg trodde jeg aldri hadde møtt noen som var mer imøtekommende, vennlig og snill i hele mitt liv. Jeg var sånn, jeg var vær rundt Martha, for da føler jeg meg så godt. Det var sånn. Og så møtte jeg Toben, og da tenkte jeg aldri møtt noen som er så intelligent og leser så mange bøker som han. Og så ble de sammen, og da tenkte jeg, wow, for et radarpar. Så de er gode venner som jeg er veldig glad i. Og så håper jeg ikke det er for mange norsklærere her i dag, for jeg er ikke sånn 100% norsk, altså blodlinja mi er fullstendig norsk, men jeg har bodd over halvparten av livet mitt utenfor Norge, først som misjonærbarn i både Spania og Argentina. Og så etter jeg hadde vært student selv, så kjente jeg meg kalt å reise ut som misjonær til Mexico, og har tilbrakt de siste 6 årene mine sånn her. Omringet av mariachi og masse forskjellig. Så jeg har egentlig brukt de siste 6 årene på å bli så meksikansk som jeg overhovedet kan bli. Og så har jeg bare hatt 2 måneder på å prøve å fornorske meg igjen. Så det kan hende liksom, norsken henger litt etter fortsatt. Men de 6 årene jeg fikk lov til å være i Mexico, fikk jeg lov til å jobbe med en organisasjon som støtter ulike barnehjem, driver masse arbeid for å styrke kjernefamilie, og jeg fikk spesielt jobbe med tenåringer som kanskje har hatt flere historier og vanskelige ting de har måttet ta hånd om på sine 16-17 år i livet enn mange av oss gjør i løpet av et helt liv. Og så tenker man jo, nå skal jeg reise som misjonær, liksom, jeg skal gi alt og sånn, og så tror jeg Gud brukte de 6 årene på å forme meg på en måte jeg aldri kunne drømme om. Og min troshistorie har blitt så forsterket. Så jeg kommer til å dele noen av disse erfaringene også i talen min. Men da også når Toben ringte meg, så fortalte han meg at de siste søndagene så har dere levd litt i romerbrevet og brukt litt tid på å fordype dere i denne fantastiske boken, som er fylt med så mye at du blir nesten sånn overveldet når du leser versene i de ulike kapitlene. Og så sa han sånn, det har vært kjempeflott hvis du kunne på en måte delt litt fra Romerbrevet 8. Jeg tenkte, ja, ja, null stress. Og så satt jeg meg ned og leste Romerbrevet 8 igjen, og så bare sånn, wow, her var det mye å ta tak i. Dette var et mektig måltid. Og så synes jeg det var litt gøy, for jeg begynte å lese meg litt fram, og så sto det, var det en setning som sto sånn, Romerbrevet 8 er som Bibelen sitt Mount Everest. Og da følte jeg plutselig sånn, wow, nå skal jeg takle Bibelens Mount Everest. Så dette blir dyp teologi med masse oppmuntring og håp, så da håper jeg dere er klare. Og det er jo noe så flott som at, jeg vet ikke om noen av dere er sånn som meg, men jeg er ikke så glad i spoilers, men så klarer jeg ikke alltid å dy meg. Så noen ganger når jeg skal lese en bok, eller spesielt kanskje filmer, så er det litt sånn, ok, hvordan begynner den, og hvordan slutter den? Og så kan jeg se alt imellom etterpå. Men, så jeg tenkte jeg skulle starte med det. Hvor begynner vi egentlig i kapittel 8 i Romerbrevet? Og hvor slutter vi? Og hele kapittel 8 starter med, så da er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Og så avslutter kapitlet med en så utrolig flott ting at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. Så det starter med fullt av nåde, og så får vi lov til å bare utdype oss og se hvor sterk den kjærligheten Gud egentlig har til oss er. Så gjennom det jeg har lyst til å bruke de neste minuttene litt på dele, så er det egentlig bare at vi sammen kan få lov til å bare bli veldig glad i disse versene og bare sette oss litt inn i og forstå hva er det egentlig Paulus prøver å beskrive til oss om denne relasjonen vi får lov til å ha til Jesus. Og så vil jeg begynne da fra de første versene i Romerbrevet 8:1-4. Og hvis du har Bibelen din med deg eller sånn, har lyst til å på en måte følge litt med på versene. Jeg kommer ikke til å lese gjennom alt, men parafrasere litt og gå litt inn i hva de forskjellige delene snakker om. Så starter det da. Så da er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og på engelsk så står det despite of this. Altså på tross av dette. Og da skjønner man jo at okay, nå har det vært noe som har skjedd før jeg kommer til dette verset. Og hva er det på tross av at Gud, at vi får lov til å vite at det er ingen fordømmelse? Og rett før i kapittel 7 så forklarer Paulus noe av det hvor vanskelig det er egentlig å leve kristenlivet. Hvor vanskelig og utfordrende noen gang kan være denne dragningen mellom jeg ønsker jo å gjøre som Jesus, men noen ganger så gjør jeg det med stikk motsatte. Jeg ønsker jo å være raus mot mennesker, men noen ganger så blir jeg bare irritert og sinnet. Jeg ønsker jo å være frimodig og dele troen, men andre ganger så er det så mye lettere å være litt anonym og stå i hjørnet og bare observere. Og så leser vi kapittel 7, vers 18-20. Så står det: for jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, gjør jeg. Er det ikke jeg som gjør, men synden som bor i meg? Og så får vi da lese at på tross av dette, så sier, får vi vite at det er ingen fordømmelse i den som er i Kristus. Og når vi velger å ta imot Jesus, så kan vi få lov til å leve på nåde og vite at Jesus tok vår straff og vår synd gjennom sitt offer. Og det er jo det beste budskapet vi får lov til å bære med oss. Altså selve kjernen i evangeliet. At Jesus kom ned til jorden og døde på et kors for oss, sånn at vi skulle få lov til å bli frelst av nåde. Og jeg har lyst til å fortelle en historie om en gutt som heter Fernando. Som jeg fortalte, så jobbet jeg spesielt med tenåringer, og etter hvert så fikk jeg lov til å lede et ettervernprogram i Mexico. Dette var da 18-åringer fram til ca. 23-årsalderen, som hadde bodd hele livet sitt, kastet fra et barnehjem til et annet ofte, eller kanskje noen ganger innimellom sin biologiske familie og barnehjem. Mye av historien i deres liv var ikke ønsket, for vanskelig. Du kommer aldri til å nå noe sted. Og ofte var dette det budskapet som levde inn i deres hoder. Og så er det jo ekstra komplisert når du da har vokst opp store deler av livet ditt på en institusjon, der det har vært visse regler, og kanskje hverdagen din har fungert litt mer som en skole enn som en familiesetting. Og Fernando er en av disse studentene som jeg rakk å bli veldig glad i. Jeg fikk lov til å bli kjent med han mitt andre år i Mexico, så vi fikk lov til å bli godt kjent på 5 år. Men mine siste 9 måneder i Mexico, så flyttet han da fra den institusjonen vi hadde, hvor det var et ungdomshjem, og så flyttet han, og nå skulle stå på helt egne bein. Han hadde sin første hybel, han måtte kombinere det å jobbe og gå på skole. Samtidig så var det masse ting som han aldri hadde gjort før, som å gå i banken, handle mat til seg selv. Så mye av min jobb var egentlig å gjøre veldig mange hverdagslige ting med han. Og kjernen av det programrådet vi hadde var hvordan vi kunne egentlig en ganske sånn disippelgjørende måte å jobbe på, hvor vi gjorde hverdagslige ting og fikk lov til å dele trosliv samtidig. Så jeg var veldig god på å ta med 18-åringer, 19-åringer på matbutikken, snakke daglig budsjett, og samtidig snakke om, men du, vet du hva, når denne utfordringen kommer, hva er det vi kan gjøre? Og Fernando var på en måte en av de som alltid var motivert, og han ønsket så veldig gjerne at folk skulle bli stolt av ham. At han skulle få lov til å få til ting. Og han begynte å studere som mekaniker, og var liksom den som bare, å Sara, bare spør meg hva som helst. Jeg har hele manualen her. Bare spør meg hva som helst. Jeg kan det. Og var så stolt. Jeg var sånn, skal jeg skifte olja på bilen din? Nå kan jeg det også. Og så var det ikke mer enn for 5 måneder siden, da var jeg på mitt siste besøk i Norge før jeg skulle flytte hjem, det var i mai. Så jeg var langt unna, og jeg får plutselig en melding fra han på mobilen, som jeg tenkte, ok, han visste jo at jeg skulle være borte et par uker og sånn. Hvor det sto, Sara, jeg kommer til å slutte på skolen. Jeg tenkte, ok, hva skjer nå? Og så var jeg litt sånn, hei, hvordan går det? Er det bra med deg? Hva kan jeg hjelpe deg med? Og litt etter litt så sa han, jeg kan ta opp en melding og forklare deg det. Det er veldig gode på Mexico. Jeg er ikke så glad i å sende melding sånn, men sånn sender man ofte melding. Og han forklarte meg da at han hadde funnet ut at han skulle bli pappa. At kjæresten hans var gravid. Det var ikke helt planlagt. Og han tenkte, nå har jeg bomma skikkelig. Og vi hadde jo litt avtale på hva som egentlig gjorde, var til grunnlag for at man skulle få den støtte han fikk til å både kunne studere og bli ferdig med studier og diverse. Det på en måte programrådet hadde noen visse regler. Og han visste at han også hadde på en måte egentlig gått litt fra det. Og så sa han bare sånn, så jeg skjønner nå hvis dere må slutte all kontakt. Og jeg var litt sånn, ok, stoppen all. Nå tar vi det et steg av gangen. Og jeg fikk lov til å først gratulere han med at han skulle bli pappa, og si at, vet du hva, dette her skal vi gå sammen om. Og når jeg kom tilbake til Mexico, så fikk vi lov til å ha mange samtaler, og vi bestemte at han skulle få lov til å fortsette å studere, og vi skulle fortsette å støtte han, men vi skulle nå snu fokuset litt på å hjelpe han å bli forberedt han til å bli så god pappa han bare kunne være. Og så, i en av disse samtalene etter vi hadde holdt på å liksom legge til rette for denne nye tilværelsen han skulle forberede seg på, så fortalte han meg, vet du hva, Sara? Når jeg fikk høre om Jesus og Gud gjennom hele min barndom på barnehjemmet i historier, så skjønte jeg egentlig aldri hva nåde betydde. Altså, jeg hørte jo hva det betydde, men jeg skjønte ikke hva det betydde. Fram til nå, hvor jeg tenkte at alt håp var egentlig ferdig, og jeg hadde bare repetert det samme som min mor hadde gjort, og min familie i mange generasjoner. Men nå ser jeg at det kan være en annen utvei for meg, selv om jeg bomma litt på målet. Og han bare, nå skjønner jeg hva kjærlighet og nå det egentlig handler om. Og det var så sterkt for meg å høre det, fordi det ble plutselig så personlig, og så flott å se, og han får lov nå fortsette å gå i kirke sammen med de som pleide å være fosterforeldre hans, som har også bare tatt på seg besteforeldrerolle til 100, og blir ferdig uteksaminert mekaniker i desember, og så blir han pappa i januar. Og så tenkte jeg, wow, det er dette troslivet handler om, det å få lov til å gå med mennesker, tett på mennesker, og få lov til å dele dette håpet. For det er faktisk ingen fordømmelse i dem som er i Kristus. Og når vi da har fått lov til å oppdage denne friheten som det er å leve med Jesus tett, og få tatt imot ham, så får vi det neste privilegiet som kapitlet fortsetter å bevege seg litt inn. Og det første punkt var da, det er ingen fordømmelse i den som er i Kristus. Og så neste så er det at vi får lov til å leve livet i ånden. For et spennende liv det er. Og så står det i Romerbrevet 8, 14-17, at alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånd som slaven har, så dere skulle være redde. Nei, dere har fått den ånd som gir rett til å være Guds barn, som gjør at vi roper «Abba, far!» Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Wow! Altså, noen vers må man lese flere ganger for å bare sånn, hva er det jeg egentlig leser? Og adopsjon er et bilde som Gud får lov til å bruke flere ganger i Bibelen når han snakker om hvordan han har tatt oss inn. Og det flotte med adopsjon er at på alle rettslige vesen så er man 100% en del av en familie når man blir adoptert inn. Og jeg har fått lov til å sett mange adopsjonshistorier, og det er noe så flott når et barn får lov til å oppdage at nå tilhører jeg dem. Nå står det svart på hvitt på papir at jeg er deres, og de har ønsket meg, de har brukt tid på å få meg inn i deres familie, og jeg får lov til å være 100% dems. Og det er det Gud inviterer oss inn til også. Ikke bare en litt sånn rar relasjon som bare eksisterer av og til, men at vi kan få lov til å være en del av Guds familie. Og det å rope «Abba, far», Altså dette uttrykket faktisk noe av det mest personlige uttrykket på far man kan få lov til å bruke. Og det brukes bare noen få ganger i Bibelen, men vi ser også at selv Jesus roper på Guden som sin Abba, far. Og så noen ganger så tenker jeg at jeg tror vi lever troslivet vårt litt mer som om Gud er læreren vår enn vår far. Hvis du tenker på en sånn veldig god lærer du har hatt, som du fikk lov til å lære masse gode ting av, som ga deg gode instrukser for hvordan du skulle lære ting, som var god veileder og kunne til og med gjøre at du følte deg utrolig trygg på skolehverdagen. Men uansett så er det ingenting som er flauere enn å kalle læreren din for mamma eller pappa. Fordi en lærer vil aldri bli mamma eller pappa. Og det å være i familie, det er et enda tettere bånd. Og det er det båndet som Gud inviterer oss inn. At vi kan få lov til å vite at vi har tilhørighet i ham. Vi får lov til å leve i ånden. Og Johannes 1, 12-13 sier også det samme, at alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Uten Kristus kan vi være åndelig foreldreløse. Alene, fortapt og søkende etter et eller annet. Og vi ser det jo rundt i verden vår. Det er veldig mange som søker på hva er det egentlig? Og så vet ikke hva de leter etter engang. Men vi som får lov til å leve tett på Jesus, får lov til å vite at det er i ham vi har tilhørighet. Det er i ham vi finner håp i livet. Det er i ham vi finner meningen med livet. Det å få lov til å elske ham først, få lov til å leve i tett relasjon med Gud. Og så får vi lov til å se rundt oss og elske menneskene og våre neste. Og gjennom et liv i ånden, så får vi da også lov til det mitt tredje punkt, som kommer lenger ned i kapitlet. Da får vi lov til å ha håp i lidelse. Vi ser veldig mye lidelse rundt oss. Kanskje både tett på livet, tett og nært i relasjoner, men så også når du trenger du ikke mange nyhetsbilder og aviser, eller se mye på nyhetene før du skjønner at det er mye lidelse i verden også. Og Paulus minner oss på at selv med all denne lidelsen så er det verdt det å leve i livet her. Fordi de løftene Gud har for oss fram i tid er så uendelig store. Og vi får lov til å være de som er her nede og bringer håp. Og bringer en del av Guds rike ned på jorden her og nå. Vi får lov til å være de som sprer Guds kjærlighet. Guds planer er alltid gode, selv i våre smerter. Og så står det i vers 28. Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud. Dem han har kalt etter sin vilje. Og dette verset her hadde jeg lenge litt problemer med. Og spesielt etter jeg flyttet til Mexico. Og begynte å leve veldig tett på mennesker som hadde opplevd mye lidelse i livet. Og ingenting er verre enn å høre historier om barn som opplever lidelser som du tenker, dette skulle ikke være lov. Dette skulle ikke være mulig. Og så da leser dette verset at alt tjener til godt, så tenker jeg, Gud, jeg vet ikke helt. Jeg er ikke helt sikker på den. Jeg vet ikke helt om jeg klarer å svelge det verset der. Og så måtte jeg jobbe mye med disse versene, og hva er det egentlig Gud prøver å si? Hvordan tjener alt til det gode for den som er i han? Og en ting er jo vårt evige håp, at vi får lov til å vite at når vi tar imot Jesus, så har vi også et evig håp i himmelen. Men så har jeg også fått lov til å se hvordan når man går fra et liv uten Jesus og et liv med Jesus, så er selv det vanskelige mulig å gå igjennom, fordi man har plutselig den meningen. Man har et håp og noen å leve tett på. Jeg vil dele en historie til kort, og det er historien om Veronica. Hun flyttet inn på ungdomshjemmet vårt i januar i år. Hun hadde da allerede bodd på 6 ulike barnehjem. En historie som jeg ikke klarte å lese ferdig rapporten hennes, før det bare ble for intenst å lese. Og hadde opplevd mye rart i familien sin, både av litt sånn hekseri og litt forskjellige greier. Og så sa hun bare en gang at det er bare sånn, alltid tungt inni meg. Det er alltid tungt inni meg, sa hun. Og så igjen tenker du, ja, ok, men hvordan kan man forklare liksom at alt virker til godt i hennes liv? Og så fikk hun lov til å gå i en kirke for sin aller første gang i sitt liv som 16-åring. Nei, 15-åring. I januar. Og så var hun bare sånn, etter gudstjenesten så kom hun sånn, det var en sånn lettelse. Det var akkurat sånn, det var sånn lys inni meg. Og så begynte hun å være veldig på sine fosterforeldre at jeg vil tilbake til kirka. Jeg vet ikke hva det er, jeg skjønner ikke helt hva de snakker om, men det er bare, jeg puster lettere. Og så etter et par måneder så hadde hun et ganske sterkt angstanfall hjemme hos fosterforeldrene sine, og sa hun, jeg bare orker ikke dette mørket. Og så fikk de lov til å dele evangeliet med henne og si at, vet du hva, det lyset du kjenner inn i kirka, det kan du bære med deg hele tiden, hver eneste dag. Og det hadde hun selvfølgelig lyst på, og de fikk lov til å be frelsesbønn der hjemme i huset. Og på første påskedag så fikk jeg lov til å være med og døpe henne i kirka vi hadde og gikk i. Og hun selv var den som hadde rukket opp hånda. Det var ingen andre på ungdomshjemmet som skulle døpe seg den søndagen. Men hun var sånn, kan jeg få lov til å døpe meg? Får jeg lov til det? Jeg sa, hvis du tror i ditt hjerte at Jesus er din frelser, så har du lov til å døpe deg. Og rett før jeg skulle flytte, så skulle kirka arrangere et alfakurs, altså en sånn introduksjonskurs til den kristne tro. Og da spurte hun, er det noen aldersgrense på det? Kan jeg melde meg på det? Jeg har lyst til å finne ut hvordan jeg leser Bibelen selv. Og plutselig så hadde jeg et liv fullt av masse mørkhet, egentlig. Blitt omvendt til lys. Ja, hun hadde alle disse andre erfaringene som var utrolig vanskelig. Og fortsatt må hun sikkert bruke mange år på å bearbeide alt dette her. Men nå hadde hun plutselig noe helt annet å leve for. Og det var utrolig vakkert å få lov til å se veldig nært hennes troshistorie litt etter litt vokse, og jeg er sikker på at den kommer til å vokse videre. Og det flotte er at hun har også en historie på, hvertfall så langt vi klarer å se tilbake, tre generasjoner med barn som har vært på barnehjem. Hennes mor vokste på barnehjem, hennes bestemor vokste på barnehjem. Og med denne troshistorien og denne forvandlingen som hun kjenner inni seg, så kan det hende at den sirkelen slutter med henne. Og at plutselig generasjoner fram i tid skal få lov til å bli født inn i hennes familie med håp i hjertet, med å vite at vi har en frelser. Jeg har lyst til å avslutte i formiddag med siste delen, som vi da får lov til å avslutte kapittel 8 med. Og det er fra vers 31 til 39. Så er det egentlig bare tidenes kjærlighetsbrev som Paulus skriver og beskriver den kjærligheten Gud har til oss. Og vi kan lese fra vers 37 først, eller fra vers 35. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang. Vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Uansett hva vi går igjennom, om det er sykdom, lidelse, nød, om det er frykt, om det er en følelse av tomhet, så kan vi vite at Guds kjærlighet er 100% urokkelig. Den røres ikke ved, den endres ikke. Den er ikke noe som endres etter hvordan tidene skifter, men den er alltid konstant og nær. Og det blir akkurat som et barn som holder fast i foreldres hånd. Og barnet skal krysse en gate, og det kan hende at barnet snubler. Men den hånda holder fortsatt sterkt med og er den som hjelper til å få det barnet opp igjen, til å få lov til å krysse veien trygt. Guds kjærlighet er sterkere enn våre svakheter. Den er sterkere enn vår tvil. Den er sterkere enn vår frykt. Og uansett hva vi kommer og går igjennom, så kan vi holde fast i den. Så tenker jeg, som Martha så koselig minnet oss om, neste søndag, 1. desember, vi går inn i en tid hvor vi feirer Jesus fødsel. Og så kan vi få lov til å huske på Wow, hvilken gode nyheter det er det å få lov til å feire hele juletiden. Og vi får lov til å feire at Gud var så generøs og så godhjertet. Og han elsket oss så dypt at han sendte sin sønn for at vi skulle få lov til å leve. Så jeg tenker, hvis du skal ha dette Mount Everest av Romerbrevet 8 i et nøtteskall, så tenker jeg at vi kan huske på at det er ingen fordømmelse. Når vi lever i han, så kan vi kan bomme på målet flere ganger, og jeg gjør det stadig vekk. Men jeg kan også leve da tett på han og vite at det er ingen fordømmelse hos Gud. Og så får jeg lov til å prøve å leve så godt jeg kan tett på Jesus, og leve i ånden, bli styrket av ånden. Jeg kan derfor også finne håp i nød og de vanskeligste ting. Og så kan jeg vite med all visshet at jeg er trygg i Guds kjærlighet gjennom alt. Jeg har lyst til å avslutte med å bare be. Og når jeg satt og leste litt gjennom talen min i dag på morgenen, så kjente jeg på at jeg skulle bare ta litt tid til å spesielt be for over frykt. Over kanskje mennesker som går og bærer på litt frykt. Over kanskje ting som legger veldig tett på livet, eller som bare kjenner at man er sliten. Og at det skaper et eller annet uro i deg, eller frykt i deg. Så jeg har lyst til at vi bare skal få lov til å reise oss sammen, og så skal vi be sammen. Og så skal vi bare be oss om at denne freden som overgår all forstand, skal få lov til å bare fylle oss. Kjære Gud, jeg takker deg for at du har gitt oss ditt ord, som vi kan få lov til å lene oss på. Og vi kan få lov til å bli enda bedre kjent med deg, og få lov til å leve skjønnende virkelig hvor dyp den kjærligheten du har til oss er. Gud, jeg takker deg for at vi kan få lov til å leve med frihet i deg, og vite at du står tett ved oss i alle livets situasjoner. Gud, jeg ber hvis det er noen her i formiddag som kjenner på at kanskje du har virket ekstra langt unna i den siste tiden, så bare be dem at de skal få lov til å se at du er tettere og nærere enn noen gang. At du kommer dem i møte, og at de får lov til å se at du aldri har tatt et skritt bakover, men at du har vært like tett på uansett hva. Og så bare be dem at din Hellige Ånd skal få lov til å fylle hvert eneste menneske her. Og så vil jeg bare be spesielt over mennesker som går og bærer på en følelse av frykt inn i hverdagen. Jeg bare ber om at din Hellige Ånd skal komme og få lov til å erstatte denne frykten med en fred. Med en fred som legger seg dypt i hjertene, som bare får lov til å overgå all mulig frykt. At dette blir en forankret fred i troen på deg, en forankret fred i at det er du som er Herre over alt som lever, og alt i denne verden. At du er større enn alle situasjoner rundt. Og Gud, jeg bare ber om at denne måneden vi skal gå inn i desember, skal få lov til å bare være fylt med fred, og være fylt med glede over de gode nyhetene det er, og få lov til å feire at du kom til jorden, far. Jeg ber for denne forsamlingen her, denne fantastiske pinsemenigheten, at de også skal få lov til å være et sterkt skinnende lys for deg her i Ål, far. At mennesker skal få lov til å kjenne at det er lyst, at det er en ekstra frihet, og at det er alltid noe godt som kommer ut av å komme innom disse dørene, eller få lov til å møte hvem som helst som er en del av denne kirken, for kirken bærer vi med oss inn i hverdagen og alle steder vi går. Takk deg for din kjærlighet, far. I Jesu navn. Amen.